Jeg hedder Stig Torngaard og kommer fra Platon. Jeg har fået fornøjelsen af at snakke lidt om fremtidens BI. Og det er jo sådan noget abstrakt noget, specielt hvis man ikke ved, hvad BI er i virkeligheden. Så jeg ved ikke, de fleste af jer ved, hvad Business Intelligence er, antager jeg. Er der nogen, der ikke ved, hvad Business Intelligence er? Kan I så række hånden op? Det var godt. Så bliver det lidt lettere. Nu hedder indlægget jo Big Data og hils på fremtidens BI. Og man kan sige, Big Data, hvis man interesserer sig for BI, så kommer Big Data op hver gang, at man søger efter et eller andet på nettet. Og det er fordi, at Big Data det er det nye sort. Og jeg har lige haft to af mine kolleger fra Platon i New York, og den ene hænger stadig fast derovre på grund af lidt vand og lidt vind. Men han har været over på Strata-konferencen, som faktisk er en specialiseret konference kun omkring Big Data. Så vi har kunder, der arbejder med det her, og vi har kunder, som arbejder med sammen med os også, og prøver at finde ud af, hvad pokker vil det egentlig sige. Og det er egentlig det, som jeg vil prøve at lade det her, den her cirka gode times tid handle om. Hvad er det egentlig for en størrelse, og hvad kan vi bruge det til? Og ikke mindst selvfølgelig, hvad har Microsoft gjort på det her område, og hvad de gør, ikke mindst, fordi det var stadigvæk fremtiden, og nogle af tingene, de drysser lidt ud i forskellige forklædninger. Jeg kan selvfølgelig også lige sige om mig selv, jeg sidder med i et advisory council hos Microsoft i USA, og har gjort det siden 2004, på business intelligence område, og det er faktisk i det regi, at vi også arbejder med big data, og vi er faktisk som en af de første i verden også udnævnt som big data partner, selvom det er sådan et under radaren program, tror jeg. Det er ikke noget Microsoft snakker så meget, men det er noget, man vil blive skarpere på. Så jeg vil tage nogle ting herfra og bruge og fortælle jer om det, og efterfølgende vil der lejlighed til spørgsmål, og jeg ved også mere end det, jeg siger her, så hvis der er nogle ting, I vil vide specifikt noget om, så kan det være, at det kan være nemmere at tage det sådan på tomandshånd, eller det her Ask the Expert senere. Men Platon, vi arbejder med det, der hedder Information Management. Og hvad er så det? Jo, Information Management for os, det er at anvende information som en strategisk ressource. Vi har i vores virksomheder, der har vi vores medarbejdere, vi passer på at tage os af og få det bedste ud af. Og vi har vores produktionsapparat, som vi passer på. Og vi har selvfølgelig også kapital, som vi anvender forretningsmæssigt til at skabe den virksomhed, vi har. Men rigtig mange er måske ikke særlig gode til at anvende information. Og information er lige så vigtig som medarbejdere og som produktionsapparat og som kapital og så videre og mange andre områder i virkeligheden. Og det vil sige, at hvis ikke man ligesom kigger på information som et samlet begreb, så kan det være meget svært at få noget ud af det. For os er business intelligence sådan den anvendelsesorienterede del af information. Og information management dækker sådan lidt bredere, hvor det ligesom meget også er at data management siden og den mere sådan opbevaringsmæssige side og strukturerende side af det. Men hvis vi kigger sådan lidt bredt i information management og business intelligence, så begynder vi at se, at den her information skal anvendes mange steder. Det er det, vi kalder pervasive BI. Så det vil sige, det er ikke bare for en lille elitær skare, eller som da jeg startede med det her i midten af 90'erne, der hed det ledelsesinformationssystem. Og det var kun ledelsen, der havde adgang til de her informationer. Det var hemmeligt for alle andre. En anden sidebemærkning var også, at det var voldsomt dyrt, ofte i licensudgifter, så vi havde simpelthen ikke råd til at lade alle medarbejdere have adgang, så det var sådan en lille elitær del. Det bliver vi ramt af det her pervasive BI, så vi skal alle sammen bruge den information, som vi nu har brug for i den kontekst, vi arbejder i. Vi har brug for at tage bedre beslutninger. Rigtig mange virksomheder, de tager bare beslutninger baseret på mavefornemmelse. Fakta er i virkeligheden det, der skal til. Og i traditionel business intelligence, der er det jo meget fra vores strukturerede verden, vi tager data ind. Og når nu jeg går videre her og snakker mere big data, så er det i virkeligheden det at se data fra alle mulige steder. Ikke bare strukturerede data, ikke bare i fast definerede verdensbilleder. Og sådan er der mange andre trends, som begynder at skubbe på det her. Det her med bring your own device, vi ser derude, at folk, der er stande hovedet, hvor man kan købe nye forskellige tablets og de her hybrid-PC'er osv. Folk er vant til at arbejde på en, eller ikke arbejde, og agere med de her, interagere med de her devices på en front på hjemmebanen, og så kommer de på arbejde, og så kan det ikke gå helt lige så let, som det ellers kunne. Vi har virksomhedsledere, som siger, vi kunne egentlig godt tænke os at bringe vores virksomhed derhen, fordi så er vi ikke lige så tæt konkurrence med vores konkurrenter. Og der er det ofte information, der kan være nøglen til det. Der er rigtig mange virksomheder, altså Facebook er et godt eksempel på en virksomhed, som sådan set ikke har et rigtigt produkt, men som egentlig bare lever af information. De lever af jer, og hvad de ved om jer, og så får de så i virkeligheden annoncekroner ud af det. Og det er i virkeligheden et eksempel på, hvordan man kan anvende information som sådan en strategisk ressource. Så inden for det her område, at vi kalder information management, der sker der virkelig mange ting. Hvis man så kombinerer det med, hvad der sker på sådan et minut på internettet, så er det jo fuldstændig vanvittigt at tænke sig, at ja, hvad ved jeg, YouTube-videoer eller app-downloads, eller hvad pokker ved jeg. Der er rigtig, rigtig, rigtig meget data derude, som bliver genereret af forskellige sammenhænge. Og den mængde information kan rigtig mange godt tænke sig at få en eller anden udnyttelse ud af. Og en af de observationer, vi har gjort os, det er i virkeligheden, at det folk beder om, det er i virkeligheden business intelligence, men det er på det, vi kalder sådan any data. Så det er ikke bare fra vores økonomisystem eller vores ERP-system. Det er i virkeligheden at have mulighed for at lave det, vi i dag kalder business intelligence, men på en meget, meget, meget bredere portefølje af informationer. Hvis vi snakker big data, så synes jeg, der er en stor ulempe ved det. Det er, at alle forstår, hvad det er. Big data, big, det kan alle oversætte fra 3. og 4. klasse, og data, det hedder det samme på dansk, så store datamængder, det er ligesom det. Og det klassiske svar fra mange, man er ude at tale med, det er at sige, det er rigtig spændende, det der big data, men vi er ikke big data. Vi er en lille virksomhed, og vi har bare det her Navision-system stående, og det er ikke big. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Der er rigtig, rigtig mange virksomheder i Danmark, som ikke har store datamængder. Men så er der det ved det, at big data er faktisk mere end bare store datamængder. Gartner Group, og det var faktisk før, det var Gartner, da Gartner købte Meta Group, det var dengang, det hed Meta Group, har tilbage i, det er faktisk en 10-12 år siden, da Doug Laney, han definerede big data som værende 3 V'er. Det er volume, det er det store, det er det, der er let at forstå. Men så er det også velocity. Altså hastigheden, hvormed vi modtager data, hastigheden, hvormed vi skal behandle dem og anvende dem i virkeligheden. Så hastighed, det andet ved, volume, er utrolig vigtigt. Og ikke mindst variety. Variety betyder, vi kan ikke nøjes med strukturerede data alene. Vi har også semistrukturerede data. Vi har data i forskellige formater med forskellige værdi i, som vi har brug for at integrere og samle i et helhedsbillede. Så det kan være Excel-filer, eller det kan være log-filer, det kan være Word-dokumenter, det kunne i princippet være alt muligt, men at vi har et V i det her, det er utrolig vigtigt. Så det er egentlig de tre V'er, som egentlig udgjorde definitionen for mere end 10 år siden af big data. Så er der så den sidste, som er variability, som faktisk er min kæphest, og som er særlig interessant, når man snakker business intelligence. Fordi det betyder i virkeligheden, at vi har brug for at opfatte vores hvad skal vi kalde det, vores informationsbillede på forskellige måder over tid. Jeg har selv været med til at prædike det her, der hedder one version of the truth, eller single version of the truth, igennem rigtig mange år. Fordi jeg troede på, at vi som, eller for de kunder, jeg arbejdede med, at vi kunne skabe et entydigt definition af, hvad kunder er, og hvad produkter er, og alle de her standardentiteter, og så cementere det i virkeligheden, og så hente data fra steder og lægge det ned i det. Og tanken er også rigtig god. Problemet er bare, at vores verden i dag går så hurtigt, at virksomheden ændrer sig hurtigere, end vi kan nå at udvikle de her modeller og fylde dem op med data og anvende dem. Så det vil sige, at vi kan lave den perfekte løsning, når den bliver taget i brug, så den forældet, fordi virksomheden og verden, den omgiver sig med, har forandret sig. Så det vil sige, at vi har brug for noget mere agilt, vi har brug for noget mere dynamik til at tilføre det her data warehouse, single version of the truth. Så i virkeligheden bevæger vi os måske mere over i, at vi vil kunne opfatte vores verden som en single version of the truth, men med et element af noget dynamisk over sig, sådan som morgendagens version er en lidt anderledes end i dag, men at vi forstår at styre det, og vi kan i stedet for at måske at versionere vores data, som vi gør meget i dag, så versionerer vi måske måden, vi ser på vores data. Så de her fire V'er er i virkeligheden det, der udgør big data-definitionen. Og hvis I søger på nettet om big data og 3 V's eller 4 V's eller noget i den stil, så vil I kunne se op til 8 og 10, og der er gået helt sport i at finde flere V'er. Men altså, value er en af dem, og den synes jeg næsten er for trivielt til at have. Men for mig synes jeg, at de her fire er egentlig det vigtigste. Så hvis I kan gå hjem og huske fire V'er, når I hører ordet big data, så har jeg virkelig gjort en forskel. Og det er mit eneste mål i dag, udover at selvfølgelig Microsoft kan det her også, som jeg kommer til nu her lige om et øjeblik. Og som en hjælp, som en lille service, så, for jeg ved folk, de har alligevel glemt det om 2 minutter, når man siger big data, vi har ikke store datamængder. Så har jeg sat nogle dyr på, og så kan I jo sådan associere nogle dyr med nogle V'er, og sige, ja, det var ham der med dyrene, og der var jo den der jaguar, og det var noget med hurtighed og hastighed, det skal vi faktisk også med. Og der var også noget med sådan en sommerfuglelarve, når man vender ryggen til den, så lige pludselig så, og kigger igen, så, den blev, så er det ikke en larve længere, så er det en sommerfugl. Og sådan ændrer vores verden sig jo også. Så I kan huske mig fra ham med dyrene, og så sige, big data, det er mere end bare store datamængder. En anden måde at se det på, og den er sådan, den første med de fire V'er er i virkeligheden mere rettet mod, tror jeg, publikum som jer, som er IT-proer. Men hvis man snakker med forretningsfolk i stedet for, så plejer jeg at gøre det på en anden måde. Så kan man sige, hvad er så big data? Jamen big data, vi har vores ERP-systemer, dem er vi glade for, og der har vi en vis mængde data. Det kalder vi transaktioner. Det er vi rigtig gode til, det har vi gjort i 100 år, det kører BI rigtig godt på. Hvis man kigger uden for ERP-systemet, så er der for eksempel forskellige løsninger. Vi kender det lidt fra, at vi bestiller flybilletter og andet. At vi har løsninger, hvor vi er i dialog med en eller anden robot eller motor eller løsning, eller hvad det nu er. Det er det, jeg kalder interactions her. Der er for eksempel de her dynamic pricing eksempel. Forskellige webblogs, altså vi samler op om adfærden omkring brugen af ting. Og når man kommer længere ud i virkeligheden, så snakker vi om det, der hedder observations. Og det vil sige, ikke nok med, at vi har nogle transaktioner om en kunde, vi har nogle interaktioner med den her pågældende kunde, vi har i virkeligheden også nogle observationer omkring kunden. Og så igen, lidt afhængig af, hvilken branche man er i osv., så kan observationer, det kan være udsagn på sociale medier. Det er sådan den klassiske, når man snakker big data, det er, ja, vi skal læse Twitter, eller vi skal læse Facebook. Men i virkeligheden kan det lige så godt være sensorer, eller det kan være, hvad pokker jeg skrevet med her, ja, strømme af forskellige data i virkeligheden. Det kan være alle mulige signaler, vi samler op. Observationer omkring ting og sager. Og det her, synes jeg, faktisk er en nem model at huske, hvis man arbejder med business intelligence, at sige, måske skal vi ikke bare kigge på transaktioner. Måske skal vi også begynde at interessere os lidt for interaktioner og observationer. Problemet ved de to her er, som I kan se på de to akser på grafen, det er, at størrelsen af data, og den er måske, den burde vel være logaritmisk, den her i virkeligheden, den vil stige voldsomt. Og ikke mindst, så vil de typer data, I skal i berøring med, og ikke mindst kompleksiteten af dem, af dem, det vil også stige. Altså hvis vi snakker om holdninger på nettet for eksempel, så er det meget almindeligt at snakke om det, der hedder sentiment analysis. Altså det folk siger, er det positivt eller er det negativt, og hvordan er det i forhold til vores produkt? Så hvis nu der er en, der på Facebook skriver, jeg hedder den her Lego-klods og en eller anden slags, jamen hvordan, hvis jeg så er Lego, hvordan finder jeg ud af, den Lego-klods er mit produktnummer, det og det, eller det er den og den butik, han brokker sig over, eller så hele den der matching-øvelse imellem sådan observationer, og så den der mere rigide transaktionsverden, det er nogle af de udfordringer, man har. Hvis man så har det lidt i baghovedet med de her fire dyr eller fire V'er, og så kigger på sine projekter, så hvornår har jeg så et BI-projekt i virkeligheden? Jamen, man kunne sige, jamen vi har et projekt her, det ligger med ret store datamængder. Vi har måske virkelig mange transaktioner, vi er måske et teleselskab, og hver gang I løfter knoglen, ja, det gør vi jo så ikke mere, hver gang vi bruger en eller anden smartphone, så stempler vi jo en masse records ned i de her call detail records i teleselskaberne. Og det genererer rigtig stor volumen. I virkeligheden, så kan man sige, er det så et big data projekt, eller er det et BI-projekt? Ja, det kommer an på. I virkeligheden, så BI-teknologien kan faktisk klare rimelig mange data. Og hvis man kigger på Microsoft, så har de jo det her Parallel Data Warehouse, som er et fuldt... hvad skal man sige det, nærmest linær skalerbar data warehouse løsning, som er rigtig god til at håndtere for eksempel det her scenarie. Så der kan man jo putte rigtig mange data ned i. Bare en almindelig SQL server kan man faktisk putte ret meget data i. Og tilsvarende, hvis man siger, at vi har den her løsning, hvor data kommer ind hurtigt, meget hurtigt, og det skal vi forholde os til. Der findes faktisk også teknologier der i eksisterende BI-miljø, som kan gøre noget. Men hvis nu den både er hurtig hastighed og store datamængder osv., så er vi helt klart ude i big data-området i virkeligheden. Og i virkeligheden også, så kan man sige, hvis vi kigger på de to andre V'er i virkeligheden, altså variety og variability, altså det her med de forskellige formater og det her med den dynamiske måde at opfatte virkeligheden på, de sætter i virkeligheden den her linje under pres, eller det vil sige BI-området under pres. Fordi BI-systemerne er i virkeligheden ikke særlig fleksible og ikke særlig agile i virkeligheden. Nu generaliserer jeg selvfølgelig groft, og jeg skal nok prøve at underbygge det lidt senere. Men det er noget af det, som nogle af de her big data-initiativer faktisk er fokuseret på. Så det her med at vurdere, hvornår arbejder jeg med BI, og hvornår arbejder jeg med big data, det synes jeg måske egentlig ikke er så interessant. Jeg tror, man skal, hvis man arbejder med BI, så skal man interessere sig for big data, og så skal man se det som ligesom næste skridt. Jeg sagde tidligere det her med, at vi har ikke store datamængder, men det man kan gøre, når man skal ud og snakke med dem, der bruger de her ting. Nu har jo IT-folk, hvad kan man sige, igennem mange år haft svært ved at honorere nogle af de krav, forretningen stillede. Så derfor kan forretningen, som ligesom repræsenterer højre side af den her slide, de kan måske holde lidt igennem med nogle af de her spørgsmål, som de går og tumler med. Men i virkeligheden, hvis man snakker med dem og bliver fortrolige med dem, så kunne de godt tænke sig, at det gik lidt hurtigere, det var lidt mere agilt, og de selv kunne lidt mere. Og IT-folket, de kan godt se nogle af de her problemer, og de begynder også at se, men der er det der Hadoop, eller der er det her andre big data-teknologier, som Microsoft nu begynder at komme med. Måske kunne vi bruge det til noget fornuftigt hos os. Og virkeligheden er, og det burde vi have gjort for rigtig mange år siden, vi burde have taget udgangspunkt i de her use cases, de her anvendelsesscenarier, og sagt, vi kunne godt tænke os at kunne gøre det her, og sammen kan vi løse det. Så med de her spørgsmål og de her teknologier, så kan vi faktisk lige pludselig gøre det. Og det vil sige, at vi behøver ikke at sige lige så meget nej og vente 3 måneder, vente 6 måneder og stille op i køen og alle de her ting. Vi kan faktisk ved hjælp af nogle af de her nye ting, facilitere en helt anden adfærd, end vi har været vant til tidligere. Så i Platon så siger vi, at big data for os, det er i virkeligheden de her tre domæner. Det første, det er ligesom, hvis man tager udgangspunkt i teknologierne, og det gør vi i dag. Så kan man sige, jamen big data management, hvad er det? Jo, vi skal kunne håndtere streaming data. Vi skal kunne håndtere de her fire V'er i virkeligheden, som jeg lige har snakket om. Og inden for det område, inden for Big Data Management, der er der et hav af nye teknologier. Og nu nævnte jeg lige mine to kolleger, hvor den ene stadig hænger i New York. De har igennem hele ugen hørt om en underskov af teknologier, som spiller sammen i det her område. Så I vil se fra nu af, og så ja, sikkert de næste mange år, vi vil se, at de vælter ud med ting. Og det vil også vælte ud med ting fra Microsoft i det her felt, hvor man i virkeligheden samarbejder. Men en af de store ændringer, altså nogen siger meget in-memory. Hvis det skal være big data, så skal det være in-memory. For mig er det sådan fuldstændig paradoksalt. Det har ingen mening at sige, hvis det skal være 4V, altså bare putte den i memory. Men i virkeligheden, in-memory spiller en rolle i det her, og har helt klart et element af en løsning. Men jeg synes faktisk, sådan noget som MapReduce, eller det her Hadoop, er meget mere interessant i virkeligheden, og den vender jeg lidt lige tilbage til. På den anden side i virkeligheden, hvis man har store datamængder, så gælder det i virkeligheden også om at få meningen ud af dem. Hvis vi har, hvad skal vi kalde det? Nu skal jeg forkert af mig at sige små datamængder, men hvis vi er traditionelt BI-verden, så kan man sige, så har vi måske færre observationer, og de kommer lidt langsommere, og de er sådan meget styret osv. Der har statistik og nogle af de discipliner måske ikke lige så stor styrke, som hvis man snakker big data, som jeg definerer det. I virkeligheden så elsker statistik og data mining og nogle af de ting, de elsker jo faktisk den her nye verden. Og det synes jeg er voldsomt interessant. Men det negative er, at det har nok ikke mening at snakke big data management, hvis ikke man ikke også snakker advanced analytics. Fordi advanced analytics er der, I finder det, som I skal bruge. I må regne med, nu, at I har måske et kæmpe setup, hvor data vælter ind i alle mulige formater osv., så skal I jo kunne finde ud af det, som I har brug for i de her data. Fordi det er ikke alt sammen, I har brug for. I skal være bedre til at filtrere en masse fra og sige, ligegyldigt, det er det her, der er det væsentlige, det er det her, vi skal bruge til noget, og så fange det og anvende det. Og der er hemmeligheden i virkeligheden. Fokusere på advanced analytics. Men hvor big data management og advanced analytics har ikke nogen mening, hvis ikke man ligesom siger, hvad vil vi bruge det til? Og der i Platon har vi ligesom kommet op med nogle temaer, kan man vel det kalde det. Og dem har jeg faktisk på den her lidt bedre. At anvendelsescenarierne samler sig i nogle temaer. Og det kunne for eksempel være den her target operational actions. Det er sådan lidt atypisk BI. Man begynder at snakke operationelle ting. Jamen for eksempel Vestas, som er en af vores gode kunder, de har faktisk sådan en SQL-server siddende i hver hoved af deres vindmøller, og de sender 400-500 forskellige signaler ud hver sekund. Altså lufttemperatur, vindhastighed, vindretning, temperatur i gearkassen osv. Altså et hav af de der, jeg er ikke vindmølle-specialist. Men det, de gør, det er, at de samler en masse information op, hvordan deres adfærd er i virkeligheden. Det vil sige, man kan måske lave nogle bedre servicemanualer, fordi man kan måske have noget erfaring for, hvor lang tid ting holder i forskellige miljøer. Det er måske ikke ligegyldigt, om den står meget koldt, eller den står meget varmt. Det er måske ikke lige meget, om vinden skifter retning hele tiden, eller den ikke skifter retning hele tiden. Så det vil sige, at man kan lave meget bedre, meget mere nuanceret servicehåndtering. Man kan lave predictive modeling, så man kan måske forudse, den her mølle skal vi have kigget på, inden den går galt. Fordi hvis den først går i stykker, så er der nedetid, så producerer den ikke strøm, så skal vi også sørge for reservedeler. Heller. Og typisk står de her vindmøller ikke inde på rådhuspladsen, de står ude, hvor det er sådan lidt besværligt at komme til, og hvis det er havmøller. Så vil man gerne kunne planlægge det ordentligt osv. Og rigtig mange brancher har det her. Men i virkeligheden mange forskellige temaer, som man kan snakke om. Det her kunne jeg snakke om hele dagen, og det er egentlig ikke det, der er fokus. Så jeg har bare valgt en ud, og det er fordi, den er sådan meget populær. Det er det her med, at vi snakker meget om elbiler i Danmark. Og ja, vi skal være grønne, vi skal køre i elbiler osv. Et problem med elbilen er, at vores grid, altså vores elektriske netværk, ikke kan bære det. Vi kan ikke bare alle sammen gå ned her og sætte vores bil i stikkontakten, så vil det bryde sammen. Så det vil sige, vi skal måske have det, der hedder det her smart grid, og det her er faktisk noget, der foregår i øjeblikket, så det er ikke grebet ud af den tomme luft. Men det vil sige, det er i virkeligheden en forhandling imellem det, der forbruger strøm, og i virkeligheden også det, der producerer strøm, fordi vi har jo også nu mulighed for at trække, hvad er det, 6 kilowatt af i sådan en solcelleanlæg derhjemme. Så vi kan alle sammen sætte 6 kilowatt op, producere strøm hjemme på taget i sådan en solanlæg, og målerne i virkeligheden kører langsomt. Men den produktion af strøm har energiselskaberne jo svært ved at styre. Eller vindmøller for den sags skyld. Der står vindmøller alle steder og producerer strøm, og så blæser det, producerer vi meget strøm. Men hvad med, hvornår skal vi lade bilerne op osv.? Så hele den der fordelingsøvelse og planlægningsøvelse er blevet voldsomt kompliceret. Plus at man har et netværk, der ikke selvfølgelig kan bære bare sådan af hvad som helst. Så big data er i virkeligheden svaret på den her forhandling, så vi heller ikke betaler det samme for en kilowatt-time hele tiden. Men det kan være, at vores bil forhandler sig frem til en kilowatt-time med nettet, og så lader den op. Og det kan være, at den lader på det rigtige tidspunkt, når nu strøm er billigere, eller når elselskabet foreslår, den lader op osv. Så hele den der nye måde at se data på er fuldstændig fantastisk, når man først begynder at grave sig ned i det. Så hvis man ser det sådan fra et traditionelt BI-synspunkt, så har det noget at gøre med, jamen, ind i data. Vi kan ikke være for fine til andet end en SQL-databaser. Vi bliver nødt til at acceptere, at der skal andet ind i vores data warehouse, eller hvad vi skal kalde det, i vores BI-regi. Vi bliver nødt til at give lidt slip på det her med, at vi kan ikke modellere hele verden, før vi skal bruge den. Vi har jo været meget sådan, jamen først skal vi forstå, hvad I gerne vil, kære forretningsfolk, så skal vi modellere det, og så skal vi finde de oplysninger, så skal vi putte dem ned i osv. Den arbejdsproces er for langsom. Vi bliver måske nødt til at indsamle informationer, før vi ved, om vi skal bruge dem, og hvad vi i virkeligheden skal bruge dem til. Og det er lidt et paradigmeskift. Det her med at make sense of data, som jeg kalder det her, altså det her advanced analytics, at vi i virkeligheden skal til at påføre nye logikker, nye anvendte statistikker, og i virkeligheden støve mange af de her gamle BI-discipliner af, fordi vi har jo lavet det igennem tiden, sådan i de få områder. Ikke? Vi har lavet sådan nogle, bedrageri. Altså, hvordan finder man bedrageri? Det gør man i virkeligheden ved at se mønstre i data. Og det har vi jo gjort i BI i mange år. Med det her, der de samme teknologier kan få voldsomt anderledes anvendelsesmønstre. Vi vil kunne berige dem med alverdens data. Vi vil kunne indsamle data. Vi vil kunne abonnere på data. Vi vil kunne udstille data. Hele den der løse og kobling taler imod det centrale monolitiske data warehouse. Og faktisk i det lys blev Hadoop opfundet for rigtig mange år siden. Og det var faktisk Google, så det er undskyld Microsoft, men det var faktisk Google, der opfandt det. Siden han tog Yahoo det lidt over og kom lidt tættere på Microsoft. Og det er sådan set det er egentlig ligegyldigt. Det, som Google havde brug for, det var en teknologi, der kunne indeksere hele verdens 3xW, og sige, vi vil vide mere om al den information. Og det kunne de almindelige databaser ikke rigtig håndtere. Det er de slet ikke bygget til. Det fungerer faktisk ret dårligt. Så der kom det her Hadoop. Og når nu I heldigvis ved lidt om BI, så er der rigtig mange, der har et setup eller det her. Altså, det vil sige, vi har de her, hvis vi er rigtige BI, for at sige, de her tåbelige kildesystemer, som laver om i verden hele tiden, og vi ikke rigtig kan stole på. Og så putter vi dem ind i et eller andet staging-område eller ekstraktområde. Så putter vi den ned i den her berømte model, som vi har lavet. Så laver vi delmodeller af den, og servicerer forskellige geografier eller emneområder osv., og så bla 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 derudaf slutter vi med at bruge Excel alligevel. Det er sådan en typisk arkitektur, og den fungerer jo godt i det idealiserede verdensbillede, hvor det hele er statisk. Men hvis vi begynder at tænke over de der interaktioner og observationer og de her fire V'er, og sådan, så fungerer den her måske ikke særlig godt. Så begynder vi mere at se noget i den her stil, at lad os nu bare få de her data gemt et eller andet sted. Og det, som Hadoop for eksempel kan tilføre, det er, at jeg har lige en mere detaljeret på det senere, men det er i virkeligheden, at man måske heller ikke behøver at back det op, fordi den har intern håndtering af at dele ting ud, distribuerede filsystemer, som faktisk har sådan lidt implicit backup bygget ind i sig. Så det vil sige, at der er lige pludselig mange af de ting, som vi har gjort igennem årevis, dem kan vi begynde at stille spørgsmålstegn ved, skal vi stadig gøre det, og skal vi gøre det på den måde, vi altid har gjort det. Så et sådan lidt radikalt scenarie kunne se ud på den her måde, hvor man sådan set bare gemte alle data i den her spand, kan vi kalde den, i det format, som det nu havde, dengang vi modtog det. Og så laver vi mening ud af det i datamarter og kuber og i en memory-struktur. Hele højre siden er i virkeligheden det, som vi gør i dag. Ingen forskel. Men vores data warehouse kunne måske blive påvirket af det her. Hvis man interesserer sig lidt for det område, så hører man også om dem her, the data scientists. Det er de her wonder kids, som kan det hele, ikke? Som de kan programmere, og de kan forstå forretning, og de kan statistik og matematik og alverdens ting. Altså, og i virkeligheden er der måske ikke så mange af dem, men det er en meget populær rolle i øjeblikket, når man læser om det her. De vil i virkeligheden have et grundlag, de kan bolde sig på. Så det her, det kunne være sådan et hypotetisk scenarie. Jeg kigger lidt videre på hvordan det måske lidt mere realistisk vil se ud. Hvis vi så vender til retningen mod Microsoft, Microsoft og Big Data, hvad er så det? Jamen, I kender måske lidt den her tegning. Den er sådan relativt ny, men den er sådan forædlet af det, Microsoft har snakket om i BI i mange år. Så det er i virkeligheden det her data management lag nederst. Ovenpå det et data enrichment lag. Og øverst så i virkeligheden det her insight. Og insight er sådan blevet lidt et synonym med business intelligence i Microsoft-verden. Og der er jo forskellige temaer deroppe, som I kan se. Der er noget self-service, noget collaboration, noget forskellige devices, altså mobile, tablets og nogle af alle de her nye enheder, som der sikkert er nogle andre spor, der taler om. Alt det er i virkeligheden utrolig vigtigt, men det tror jeg, der er andre, der taler mere om på det her spor. De snakker mere om Power View og alle de her ting. De ligger i virkeligheden op i det regi. Hvis vi kigger ned, det er måske lige at sige over på højre siden, det er også en meget interessant ting. Det er det her marketplace. Det er det, at vi faktisk kan købe eller sælge informationer gennem en markedsplads, uden at vi skal finde ud af, hvordan får jeg nu kradset penge ind for dem, der vil bruge mine data. Jamen, det håndterer hele den her marketplace, som Microsoft har lavet for os. Så jeg kan sådan set bare udstille nogle data, som jeg gerne vil sælge, og så får jeg pengene selv retur på den måde. Jeg kan også bare udstille dem gratis, selvfølgelig, hvis jeg vil det. Og det er hele det her O-data-initiativ, som der er, som også er vanvittigt interessant. Og faktisk mange af de ting, der kommer nu fra Microsoft, kommer ud den vej. Og får den her markedsplads tilgang. Så for eksempel kommer man tilbage til noget, der hedder Social Analytics, hvor man faktisk kan købe resultaterne af en analyse, som om, at det var et datasæt fra den her markedsplads. Og det er sådan en ny måde at begynde at kigge på data. Men hvis vi kigger ned i bunden, data management-laget, det er jo i virkeligheden sådan det gamle beyond relational tema, som jeg tror faktisk, man startede med tilbage i 2005, tror jeg det var, hvor at SQL-serverfamilien ville være mere end bare en relational database. SQL-familien ville gerne kunne have noget multidimensionel analyse, for eksempel. Det var det, der blev til Analysis Services. Den var der før, men den kom ligesom ind og blev set som det her beyond relational tema. Man havde for eksempel de her file streams, hvis nogen af jer har arbejdet med det, men man kan faktisk have nogle filer liggende på et eller andet bibliotek, som SQL så ser som tabeller. Og dem kan man arbejde med, som om, at det var SQL-tabeller. Fuldstændig transparent. Streaming har man jo faktisk også i SQL-server. Det er det her Stream Insight, og det er i virkeligheden det, der adresserer velocity-V'et. Altså det andet V, jeg havde deroppe. Det her med hastigheden, det med, at events kommer ind, og at vi kan lave det, der hedder complex event processing. Altså kigge på ting i realtid, og håndtere dem enkeltstående. Det hele streaming-siden. Men det, som jeg egentlig vil snakke lidt mere om nu, det er i virkeligheden den her non-relational side. Og der, det er jo et område, der virkelig sker meget. Man snakker om de her NoSQL-databaser, som Not Only SQL-databaser. Altså de faktisk kan andre ting og have lidt mindre rigide skemaer, end den relationelle database har. Og der har Microsoft for nyligt sat navn på, nu kalder man det så HD Insight eller HD Insight, som er HD for Hadoop. Og det vil sige, at Hadoop kommer faktisk ind i SQL-familien som en sådan en, hvad skal vi kalde den, full class citizen. Og det vil sige, at I kan, ligesom hvis man for eksempel er DBA'er i dag, så kan man jo gå ind i sin managementstudio, og så kan man se, at der kører en SQL-instans, og der er nogle databaser på den, og her kører min analysis services, og der har jeg nogle andre typer multidimensionelle databaser, og der har jeg min måske integration services og reporting services. Der vil jeg faktisk få Hadoop ind og ligge der. Så Hadoop bliver en services, ligesom analysis services. Så får I Hadoop services, som bliver indpakket af SQL. Vel at mærke, hvis I kører det ned i kælderen i virkeligheden på jeres egne server. Hvis I derimod vil vælge Azure, eller den her cloud-initiativet, Microsoft har lavet, så kan I faktisk få sådan et HD Insight-miljø på 5 minutter ved at logge ind på, ja, nu kan jeg faktisk, jeg tror det her hadoop-on-azure.com eller noget i den stil. Ja, det var rigtigt. Det er svært at lære URL'er udenad. Det man bruger ret sjældent. Men hvis man skriver Microsoft Hadoop, så er jeg sikker på, at Bing eller tilsvarende maskiner vil kunne finde den. Der kan man gå ind og signe op, og så kan man selv sige, hvor stort skal det her kloster være, hvor meget plads vil jeg have, bla bla bla, vupti, og så har jeg mit eget Hadoop-kloster ude i skyen. Så kan man sige, okay, big data, skyen, skal jeg så uploade alle de mange data, jeg har oppe i skyen? Ja, hvis det er det, der er scenariet, så vil jeg nok ikke vælge en skyløsning. Så vil jeg måske vælge den der nede i kælderen i stedet for. Men hvis nu det er data, der er ude i skyen i forvejen, hvis nu vi alligevel samler data ind, så kunne vi måske lige så godt have det her som sådan en big data service, vi har liggende ude hos Microsoft på Azure. Og i øvrigt, så kan de her Azure-noder altså, kan stadigvæk se ud som om, at de selvfølgelig er en del af vores egen farmportefølje. Så set ud fra sådan et administrationssynspunkt og alle mulige andre synspunkter, så kan det næsten være transparent, om man vælger den ene eller den anden. Selvfølgelig kan der være nogle ting i forhold til at flytte data og i forhold til betaling og så videre, hvad man finder der det rigtige. Men det er voldsomt interessant, at det her bliver en del af SQL, og det nu må jeg også selvfølgelig ikke sige de her ting, fordi det kan jeg ikke sige, men nu siger jeg det alligevel, at det bliver linket til jeres SQL-licens. Så det vil sige, hele den der Microsoft-integration med Management Studio og alle de her værktøjer, dem har I, hvis I har SQL-server-licens. Ligesom Analysis Services, det bliver, hvis I har SQL-server-licens, så må I lave Analysis Services og Reporting Services. Sådan bliver det fuldstændig parallelt. Så det er meget interessant, og det, at Hadoop ligesom kommer ud af Linux-verdenen og open source-verdenen, og ikke fordi der er noget galt med den, men det gør bare, at rigtig mange virksomheder siger, okay, jeg kan køre det på mit Windows-setup, jeg behøver ikke Hadoop-skills, jeg behøver ikke at kunne have Java-programmører og alle mulige andre ting for at få det her til at køre. Jeg kan faktisk køre det i det setup, jeg allerede har. Det tror jeg faktisk vil være en katalysator for hele det her big data-område. Og nu ser jeg så open source-miljø. I virkeligheden har Microsoft faktisk committet sig til, at de ting, at Microsoft laver på det her område, de bliver doneret tilbage til det her open source-community. Så for eksempel, det har jeg faktisk på den næste. For eksempel ODBC-driveren hernede. Microsoft har sat sig ned og lavet en ODBC-driver til Hive. Nu skal jeg måske lige starte med Hive, før jeg snakker ODBC. Jeg starter lige fra en ende af. Hadoop i virkeligheden, den gule elefant, det står for Hadoop Distributed File System. Hadoop er i virkeligheden bare et filsystem. Det er et filsystem, som er distribueret, og som er rigtig god til at beregne på data. Til det, der bruger man MapReduce. Og det er her, det her dynamiske V kommer ind i billedet, det her variability. Så det vil sige, med et MapReduce-job, som traditionelt ville være skrevet i Java, der kan man kigge ned på sit filsystem og sige, at alle de her logfiler, jeg har, eller alle de her, hvad ved jeg, forskellige filer, jeg har, opfat dem på den her måde. Det er map-delen, reduce-delen der, og tæl så i øvrigt, hvor mange forekomster, eller tag lige gennemsnittet, eller den her mere aggregerende funktion. Det er så reduce-jobbet. Så det vil sige, hvis man har Hadoop installeret, smider man nogle filer ned, laver et MapReduce job, og så får man et svar hurtigere, end man ellers ville have gjort. Specielt, hvis det var meget fleksibelt. Problemet med den er, at den er sådan lige lidt svær tilgængelig. Ikke? Altså, vi skal kunne en hulens masse ting. Ikke mindst Java, fordi alt det her foregår i Java. Det Microsoft så har gjort, det er, at de har sagt, det Det er måske ikke så godt. Vi laver JavaScript faktisk til det. Så det vil sige, hvis ikke man er så vild med Java, så kan man skrive JavaScripting mod sit Hadoop-kloster. Og hele den her JavaScript-engine, den har Microsoft leveret tilbage, sådan som Cloudera eller Mabara eller nogle af de andre af de her, der arbejder med Hadoop-verden, at de kan porte det til Windows og lave præcis det samme i konkurrerende miljø. Men det har de alle sammen aftalt, at vi donerer tilbage. Vi laver ikke nogen speciel versioner af Hadoop. Så Hadoop er Hadoop, uanset hvad operativsystem I kører det på. Hive er noget, Facebook har opfundet, fordi Facebook sagde også, det der med at produce, det måske var lidt lettere, hvis vi kunne bruge noget SQL-lignende, fordi de folk, vi har, de kan altså lidt bedre skrive SQL. Og den har jeg lige den næste slide på, jeg kan vise, hvordan det egentlig ser ud. Men det er noget SQL-lignende. Men det Microsoft har gjort, det er, at de har lavet så en ODBC-driver ovenpå den. Så det vil sige, at I kan installere den ODBC-driver, smide den ind i Excel, og så fra Excel kan I i virkeligheden få resultatet af et MapReduce job, som i øvrigt er skrevet dynamisk ved, at I skrev SQL ned mod, som blev oversat til MapReduce, som Hadoop så svaret tilbage med. Så det vil sige, lige pludselig så kompleksiteten til at gå i gang med de her ting, kompleksiteten til at indsamle mange forskellige data fra forskellige i forskellige formater og forskellige formater og farver og alt muligt, det er blevet reduceret til, at jeg kan skrive det som et SQL-udtryk. Medgivet det måske ikke fuld SQL-support, der er i Hive nu, men faktisk er det rimelig okay. Og der er andre teknologier også her. Men hvis vi lige kigger på den her ODBC, så et eksempel kunne være sådan en logfil, og dem har mange af jer sikkert set igennem jeres tid. Det kunne være en eller anden weblog, eller det kunne være alverdens andet virkning. Det er egentlig ikke så interessant. Problemet er, at de her logfiler, de har det jo med at ændre sig over tid. Så er der en, der går ind og slår nogle switches til på en eller anden service, og så lige pludselig så logger den noget mere, end den gjorde i går, og så ændrer formatet sig en lille smule. Det kan være en lille smule bøvlig at putte det der ned i en relationel database og modellere det. Med Hive behøver man sådan set ikke det. Så modellerer man det på forspørgselstidspunktet. Og det er måske et af de her paradigmeskifter, der er ved at komme. Det er, at vi modellerer ikke, når vi henter data. Vi modellerer i virkeligheden, når vi spørger efter data. Og det er den her skemaløse, læring, lavring af data, der er interessant. Så her er det et eksempel på, hvor man for eksempel siger select, og så parse, URL, bla bla bla, og så tager man i virkeligheden den der IGE-parameter ud, og ICY-parameteren ud, og så tæller man på dem, hvor mange entydige brugere var der af dem her på det her website. Og vuptis, så får jeg et svar tilbage i en fin normaliseret tabel, som jeg kan så indarbejde med nogle andre ting. Så det vil sige, lige pludselig kan jeg begynde at spørge ned mod de her. Det her er bare et simpelt eksempel. Det kunne være ret avancerede ting, som jeg med SQL-lignende syntaks faktisk kan gemme. Og hvad der kunne være rigtig smart, det er jo, at så kan jeg jo gemme en version af det her program og tjekke den ind i mit teamsystem og holde styr på, hvilken version var det, vi producerede det her med. Så lige pludselig versionerer jeg metadataene frem for at versionere mine data. Og i Data Warehouse-regi og i BI-regi, der er vi jo rigtig gode til at versionere. Vi holder rigtig mange kopier af data alle mulige steder. Men hvis vi lige pludselig kan sige, jamen de ligger jo bare her, og der har vi dem, og rører vi ikke ved dem. Men vi kigger på dem på forskellige måder. Vi ændrer ikke den måde, at de hænger sammen eller noget, fordi vi ved, at det ændrer sig dynamisk. Men måden, vi kigger på, den ændrer vi. Og det gør vi løbende, og det holder vi styr på. Fordi det har vi jo brug for. Det er jo ikke fordi, jeg står og agiterer for, at vi skal have en kaotisk verden. Jeg siger bare, at jeg vil have mere agilitet ind, mere fleksibilitet ind og nogle hurtigere svar på nogle data, som i øvrigt er svært at få svar ud af i dag. Så hvad er det så, den her Hadoop kan i virkeligheden? Jamen, for det første, så kan den jo køre på sådan nogle helt almindelige billige server. Ikke? I virkeligheden, altså, i Platon-kælderen, der har vi nogle gamle aflagte laptops, nu er de så blevet erstattet af nogle gamle aflagte server, som vi bare har installeret Hadoop på. Og så lige pludselig så har vi en kværn, der er ret kraftig. Det eneste problem ved de gamle er, at de bruger ret meget strøm, så der er lige en lille advarsel der. Så kan I selvfølgelig have en vindmølle også, så kan det hjælpe lidt der. Men problemet ved det er, at, eller ikke problemet, fordelen ved det her, det er, at I kan faktisk have en masse server, og den her giver en linær skalerbarhed. Så det vil sige, at I kan have en master, som holder styr på de her namenoder, og så det Hadoop i virkeligheden gør, det er, at den så deler opgaven ud på de her server, I har. Og det gør den linært skalerbart. Så hvis I har x data, som I skal behandle på x tid, jamen så kan I jo lave det dobbelt så hurtigt ved at have dobbelt så mange server. Så enkelt er det i virkeligheden. Og der kan man sige, at på mange databaser og andre områder, der er det ikke nødvendigvis, at man har linær skalerbarhed. Hvis man kigger sådan ned i maven af den i virkeligheden, så det her med, at man måske oppe i toppen har nogle inputfiler. Det kunne være alle de her logfiler, jeg snakker om. Det kunne være udtræk fra databaser. Det kunne være alle mulige ting i virkeligheden. Bare data. Dem lægger man ned i den her black box, og så siger man, giv mig så det her med måske noget hive, eller hvis man har mod på at skrive det med en produce job, og så får man så svaret ud af det igen. Inden i maven af den, der distribuerer den det så ud på de her forskellige noder. Så hvis I har her tre noder, så vil Hadoop gøre det, at den siger, jeg har måske en fil på, hvad ved jeg, lad os sige helt simpelt eksempel, 300 megabyte. Den kopierer jeg ned i mit Hadoop-filsystem. Det er bare en kopiering, og så ligger den så der. Men fysisk, så siger den, at den første blok, som blokstørrelsen i Hadoop kan være ret stor, den kan være, lad os sige, 100 megabyte, så ligger den første 100 megabyte af filen på den første node, den anden 100 megabyte på den anden node, og de tredje 100 megabyte på den sidste node. Og så i øvrigt, så kan du så bede den om også at fordele det ud på nogle yderligere server, så I har yderligere et backup-aspekt håndteret. Og så ligger de så derude. Når jeg så kommer herned og så stiller et spørgsmål og siger, giv mig lige det her, så sker der det, at mit job bliver oversat til tre opgaver. Eller i virkeligheden bliver det flere, men sådan, for at gøre det simpelt. Tre opgaver. En opgave 1 til den første blok. Gå ud og hent det her, jeg nu spurgte om. Til task 2 siger, gå til node 2 og hent det her, jeg bad om. Og så sender de så i virkeligheden svarene tilbage. Og det kan være sådan en rekursiv ting, så man får mellemresultater, som så igen bliver fordelt ud, så man så får mellemresultater ud, som så bliver fordelt ud. Og så slutter man til sidst op med et svar, som brugeren så hernede kan få, eller hvem der nu skal have det hernede. Og det vil sige, at alt bliver bare hele tiden distribueret ud, og den holder selv styr på det, så hvis I sætter flere noder på, så fordeler den bare data ud på de her noder. Hvis en af dem falder ud, så siger den, men den der blok 2, den havde jeg jo også på node 7. Så sender den bare, så får den der task ikke noget svar, så siger den, hvis der er gået for lang tid, at den ikke har svaret, så spørger jeg bare igen på 7'eren. Så kan 7'eren måske give mig det svar, som 2'eren skulle have givet mig. Og på den måde, så bliver det voldsomt paralleliseret. Og fungerer faktisk ekstremt effektivt. Så hvor simpelt det kan være, vi putter nogle filer ud, og vi hiver nogle filer ud, hvis vi skal sige sådan helt firkantet, så kan man sige, så bliver det sgu nok lige lidt kompliceret alligevel. Men Hadoop i sin enkleste form er Hadoop-filsystemet, og det her MapReduce på toppen. Det er i virkeligheden Hadoop. Det Microsoft har gjort, det er, at de har så puttet JavaScript ind der, så I ikke behøver at lave Java. Derudover så er der Hive, som er det her SQL-lignende forespørgselssprog, så I kan lade være at lave MapReduce op selv. Det kan Hive generere for jer via det SQL-interface. Eller PIG, som er mere, hvad skal vi kalde det, scripting-sproget. Sådan en klon imellem noget scripting og noget SQL. Jeg ved ikke, de navne der, de kommer op med, det er sådan en levn for open source, tror jeg. Det er ikke særlig kønt, det der PIG, så det er måske derfor, det skal hedde PIG. Og så nede i bunden, så er der så forskellige andre moduler. Og der er for eksempel noget, der hedder Scoop, som er god til at connecte til SQL-kilder og lægge det ned i filsystemet. Der er noget, der hedder Flume, som er god til at læse ud fra alverdens filformater, for eksempel logfiler eller andet, og lægge det ned i filsystemet. Så i virkeligheden hernede i bunden, der kan være alle mulige data. Der kan også være connectorer til Stream Insight, som kan stå og lytte på Twitter for eksempel, og så bare dumpe det ned der. Det har vi lavet nogle eksperimenter med, som fungerer overraskende godt. Alt det, I ser her, det er der i Microsofts HD Insight. Så HD Insight giver det her out of the box. Microsoft har lavet en installer til det her, fordi hvis I går ind på apache.org og downloader Hadoop, jeg tror, det er en 20-30 forskellige projekter, som I skal hente forskellige revisioner og forskellige versioner af software, tage det ned, kompilere det, installere det osv., og hvad skal på name-noder, og hvad skal på slave-noder, og hvad skal... Det er sådan, man skal vide lidt om det, før man får det til at fungere. Microsoft har lavet en installer til det her, så I bare siger, installer det her ud på de her noder, og de skal se ud på den og den måde, så hele den her installationsdel har de taget sig af. Hele administrationsdelen er puttet ind i Management Studio, eller i System Center også i øvrigt, hvor den også selvfølgelig plukker ind. Så hele det der, for den der SQL-licens, kan man sige, der får man et value add i hvert fald, i forhold til selv at begynde at lege med det. Og så kører det selvfølgelig på Windows-maskiner. Videre op, så kan man faktisk begynde at lave sådan vertikale applikationer. Og nogle af dem har Microsoft selv lavet. De har haft de har flere projekter, sådan som er sådan pilotprojekter. For eksempel den, der hedder Social Analytics, er meget interessant. Det er en, som connecter til Twitter, og så kan man, som det var, den er faktisk lukket lige i øjeblikket, fordi den bliver snart åbnet som et rigtigt produkt. Men da den var i beta, der kunne man for eksempel abonnere på Windows 8 og Bill Gates, og der var sådan nogle forskellige temaer. Og det, der kom ud af det, var i virkeligheden en vanvittig, sådan raffineret informationsmodel af data på det her område, om hvad folk mente helt og bredt og, om Windows 8, og hvor positive de var i udtalelserne, hvornår på dagen det var, i hvilken land, eller hvor i verden kom det fra, og geotagger, alle mulige data, store, store mængder data, som den her Social Analytics hentede ovenpå en Azure Hadoop-installation i øvrigt, men som I jo ikke behøver at kende ved. Det kan jo bare være black box. Og så oppe i mit eksisterende BI-miljø, der kan jeg bare abonnere på den her Social Analytics igennem markedspladsen. Så lige pludselig kunne jeg få de her data ud selv, let tilgængeligt igennem et datafeed. Eller jeg kan vælge at installere min egen Hadoop i kælderen, eller købe Hadoop på Azure. Så lige pludselig så er der et hav af komponenter, der kan spille sammen på kryds og tværs. Det samme med den her Data Explorer. Det er også noget, der er lidt tidligt ude nu, og som snart kommer. Det er virkelig også et plug-in til Excel. Hvis I går ind på og søger på YouTube efter Strata-konferencen, som jeg lige nævnte, der er der faktisk en rigtig god demo af Data Explorer'en derovre. Ja, eller også, det kan jeg sende liv et link til den i virkeligheden, så kan I lægge det ud. Fordi der viser han i virkeligheden, hvordan man kan lave de her data mashups med Data Explorer, som enten kan være et Excel-plugin eller en webinterface, og hvor man faktisk kan påføre en masse advanced analytics, og så resultatet igen bliver eksponeret som en ny dataservice til andre ting. Og det vil sige, at hele det her ETL og måden, vi modellerer ting, det bliver måske lige pludselig en lille smule mere agil. Men selvfølgelig, data warehouse er der stadig et eller andet sted det her. Jeg står ikke og siger, at I skal bare nedlægge jeres data warehouse og så lave alt det her. Big data og data warehouse kan have et samspil. Men noget af det, der måske sker, det er måske nemmere at snakke om på den næste. Jeg har den her kaotiske slide. Så når jeg begynder at snakke lidt data warehouse arkitektur. Fordi data warehouse har stadig en rolle. Men med vilje har jeg prøvet at sætte det sådan lidt ned i højre hjørne. Fordi der er ting, der vil komme ind med vores integration services job nede i en SQL server. Og så laver vi en analysis services model og nogle power view rapporter. Det vil vi stadigvæk have. Og hvis vi har et økonomisystem, hvor dataene ligger fint organiseret og struktureret osv., så skal vi jo ikke lave kaos og smide dem ud som filer for at samle dem og lave ny logik en gang til. Der har det her en super berettigelse, og det skal vi ikke lave om. Men over på venstre siden, der er sensorer og signaler, alle de her interaktioner og observationer, dem skal vi jo til at forholde os til. Og de kommer altså bare lige i hovedet på jer som en strøm af data. Og det, I har brug for, det er for det første at fange de her data, gemme dem, forholde jer til dem, delvis i realtid, og det er det, der hedder complex event processing, og det er det, der sker i den der røde lige midten, det er, at I kan reagere på events. Forestil jer sådan, det kunne være ligesom, at I sætter jer ned på Storebæltsbroen, og så sidder I bare, og så får I til opgave at sige, hold øje med alle de røde biler. Jeg vil vide, hvor mange røde biler kørte over den her bro, for eksempel. Så behøver I jo ikke at tælle alle de andre biler, altså I er jo bare nøjes med at fokusere på den ene opgave. Det er i virkeligheden sådan noget, complex event processing, hvor man finder det enkelte og håndterer det individ. Ofte så skal det individ bare hænge sammen med en eller anden helhed, og den helhed er ofte en eller anden model, og det er den, der ligger nedenunder. Det kan være sådan en predictive model, og det kan være en OLAP model, det kan være alle mulige modeller. Men det er der, hvor vi har semantikken og den virkelighed, som det enkelte event skal måles i forhold til. Fordi det nytter ikke noget, at vi i den der Hadoop-batch-orienterede verden, begynder at komme med et event og sige, undskyld mig, kære Hadoop, du kunne vel ikke lige sige, om den her kunde er en vigtig kunde? Så er kunden ude af butikken, inden Hadoop når at svare. Så det vil sige, vi skal have et mere nuanceret setup. Vi skal have både et sted, hvor vi kan gemme de her data, være eftertænksom, finde ud af, hvad vi skal bruge det til sidenhen, Så skal vi skabe modeller. Det gør vi måske ind i sådan et Hive-semantisk miljø eller andre værktøjer. Der kommer nye spændende ting i det område, men for nu er Hive faktisk et udmærket bud. Og det kan jo så lægge nogle data ned i Data Warehouse, lave noget masse op med de andre data, vi har fra andre strukturerede kilder, og så sætte dem ind i nogle modeller. Eller igen, vi kan læse data direkte fra de her services, som det her Social Analytics eller andre, som jeg lige nævnte. Så i virkeligheden, så skal jeg lige holde øje med tiden her. Der er ikke for tæt tid nu. Så i virkeligheden, så er der mange ting, som er under pres, når man ser det her Data Warehouse-arkitektur. Men I kan faktisk få alle de her komponenter hos Microsoft i dag. Altså, de er faktisk tilgængelige. Så ja, og det der så er nede i maven også, det er nogle af de her forskellige advanced analytics osv., som kan være meget interessant. Men det kan jo også være for eksempel at forholde jer til billeder, altså nummerpladegenkendelse eller ansigtsgenkendelse. Eller, det kunne være alle mulige andre use cases, hvor I bare gemmer personen, der kommer ind. I gemmer ikke nødvendigvis billedet, men I suger meningen ud af billedet og gemmer den mening i den sådan klassiske verden. Så det er på den måde, kan vi begynde at se verden på nye måder. Så en måde at gøre det her, det vil være sådan tre skridt i virkeligheden. Det vil være først over til venstre at loade nogle data. Så det vil sige, at I kan gå ind i, hvis det var på sådan en Azure-model, så har I nogle data i et filsystem. Det ligger I ind med sådan den her interaktive konsol, som jeg lige viser billedet af om lidt. Og så ryger det ned i det her Hadoop-cluster, og så ligger det der. Så er det røget ned i tanken. Så skal I jo lave mening ud af data. Og det er der, hvor I så enten kan skrive med produce jobs, eller formulere Hive, eller bruge andre teknologier. Men sådan, hvis det er første gang, I hører om de her ting, så vil jeg nok starte med at lave et med produce job, eller skrive en Hive-forespørgsel. Så I begynder at sige, okay, det kunne den alligevel svare på, og så kan I udfordre det mere, og begynde at involvere endnu flere teknologier. Men i virkeligheden, så resultater sådan Hive, eller det man faktisk kan gøre, det er, at man kan lave dynamiske Hive-tabeller, så det hele foregår dynamisk. Så man for eksempel har lidt eller den her filestream, I måske kender fra SQL-server, at man kan bare lægge filer ind i et bibliotek, og så fremstår de som velorganiserede SQL-tabeller på den anden side. Det har Hive også, og de kalder man external tables. Og det er faktisk også meget anvendeligt, hvis der er nogle af vores kunder, ved jeg, som altså de får sådan 400 ens filer, men de er selvfølgelig ikke helt ens, men de er næsten ens, for det er forskellige områder osv. Og der ligger man bare ned i en folder, og så bum, så ser de ud som en tabel, en partitioneret tabel i virkeligheden, nede i den her eksterne tabel. Og så over på højre siden, så er det her med at anvende informationen. Jamen der er et godt sted at starte, det er at bruge den her Hive-UDBC, oprette en datakilde, og så går I bare ind, ligesom de viser på nogle af de andre indlæg i dag, og bruger for eksempel Power Pivot, eller Power View, eller Analysis Services, eller helt den almindelige kendte data suite, eller business intelligence suite, som Microsoft har. Alt det er fuldstændig magen til alt, I har. Så det, I har, det er virkelig mere dynamikken, og det analytisk stærke på venstre siden. Og det vil være den måde, det foregår på. Lige lidt omkring den her Azure-versionen af Hadoop, eller HD Insights. Det er, Microsoft har lavet det her, nu kalder de det ikke Metro Interface mere, men det her Windows 8-style, tror jeg det hedder, look and feel, ikke? Altså med de her live tiles og så videre. Så det vil sige, I kommer ind på en webside, og det her er fra Danny Lee's blogpost, Danny Lee, som er program manager på det her hos Microsoft, og han siger, nu kan jeg faktisk sidde på min iPad og starte og stoppe mit Hadoop-cluster. Så han kan sidde hjemme i sofaen og sige, nu vil jeg lige have 7 noder mere, køre jobbet lidt hurtigere, og jeg kan i øvrigt holde øje med, hvordan det går, de her jobs, og jeg kunne også, hvis jeg havde lyst til det, åbne den her interaktive, vi er næsten tilbage til mainframe, ikke? Den her konsol, hvor jeg sådan set bare kan skrive interaktiv SQL ned imod mit Hadoop-cluster ude i skyen. Så det her, det er noget af det, der gør Microsofts indgang på Hadoop-scenen meget, meget interessant. For lige pludselig så behøver man ikke at være verdensmester i alverdens scripting eller alle mulige teknologier fra Unix-verdenen. Så kan man faktisk gøre det her enten bare gennem en browser. Man kan paste lidt Java ind, hvis man vil. Paste noget JavaScript ind, hvis man har lyst til det, og få det lagt ind. Og så holde resten på SQL eller sådan mere højniveau. Så man kan stadig lægge alt det der ind, hvis man har lyst til det, men man behøver ikke at se det. Og man kan komme rigtig langt uden at se det i virkeligheden. Hvis vi sådan skal se slutningen af det, altså der, hvor man konsumerer data i virkeligheden, jamen så er der den her Hive UDBC driver. Så det vil sige, I kan bare gå hjem, og så kan I downloade en Hive UDBC, installere den i Excel eller Power View, og så kan I sådan set vælge en af jeres, en der har lavet et eller andet SQL-udtryk og eksponeret det som en Hive-tabel, så kan I vælge den, selvfølgelig hvis I kan logge ind og alle de her ting, hvis vi antager det her på plads, og så kan I faktisk få det direkte ind i Excel. Så I kunne egentlig sidde og lave nogle sofistikerede ting på jeres Hadoop-setup, og så eksponere det bare som tabeller, som slutbrugerne så bare abonnerer på. Og så kan de bare tilgå det via Excel direkte. Men den her interface, det kunne lige så godt være, at den røg ind i Power View eller i en database. Fordi det vi ser, det er, at det er fint med den dynamiske verden, og det er fint med det dynamiske schema, men nogle gange har vi brug for at sætte data ind i en fast kontekst. Så vil sige, det var de her data, vi havde på det her tidspunkt med historik osv., og styre det, og det gør vi så i data warehouse-regi, men så er det jo ofte bare en meget lille delmængde af de data, vi egentlig oprindeligt har nede i det her setup. Så det vil sige, at vi kan tage det ud, der er interessant, formatere det sådan, som vi synes, det ser ud nu, og så sætte det i den kontekst, som vi ønsker i vores data warehouse. Så Microsoft har virkelig været med til at gøre det her tilgængeligt og enkelt. Så hvis man arbejder med Business Intelligence i dag, og tænker, det der big data, hvorfor er det lige det, så er fremtiden i virkeligheden? Jamen, men det jeg tror, der er den store, det der egentlig er paradigmeskiftet, altså udover at Hadoop i sig selv revolutionerer, og måske sætter de etablerede databaser under pres, Microsofts egen Parallel Data Warehouse, kan man sige, kunne den sætte teoretisk set under pres, Teradata og Oracles Exadata, nogle af de der store, dyre data warehouse appliances, kan i virkeligheden blive udfordret af det her. Men ud over det, så tror jeg, at det her, jeg kalder de diversified information use cases, det er det, der gør big data interessant. Igen, husk nu de her fire V'er. Husk nu på den her øget agilitet. At lige pludselig kan I gøre ting hurtigere, eller I kunne gøre ting, som I ikke kunne i går. Det kan I lige pludselig gøre. Og hvis I formår at tale med jeres kolleger fra rundt omkring i jeres forretning, så kan I i virkeligheden redefinere måden, at I gør ting på. Nu sad jeg lige og så et eller andet tv-program, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men det, jeg studsede over, det var, at Føtex reklamerede med sådan et pristjek, hvis man købte for mere end 200 kroner. Jeg har ikke arbejdet med dansk supermarked, ja, det har jeg arbejdet med dansk supermarked, ikke på det her område, men lurer mig om ikke, at det er præcis det her, de gør. De går ud og traverserer en hulens masse priser for en hulens masse andre, og så siger de, hvis du køber det her, så garanterer vi dig, at vi er billigst, eller vi giver dig de her penge tilbage. Og på den måde, så begynder deres diversified information use case at være at sige, vi vil altid tilbyde vores kunder den billigste pris, og vi er sikre på, at det er det, fordi vi ved, hvilken pris vi hentede fra hvem, hvornår. Så kan det godt være, at der kommer en ny pris og en ny pris, og det er jo sådan, det er jo dynamiske priser. Det kan være svært at afgøre, hvad der er den rigtige. Men de samler information ind om andres priser, og bruger det forretningsmæssigt og sætter det i en TV2-reklame. Så det at udnytte de her nye teknologier og sige, jamen, har jeg købt SQL-server, så har jeg sådan set også lige pludselig adgang til Hadoop. Det vil sige, at jeg kan lige pludselig begynde at få mening ud af nogle ting, jeg ikke tidligere kunne få mening ud af, og så sætte det ind i den her verden og bruge det forretningsmæssigt. Det er sådan set hemmeligheden i meget af det her. Og så måske give jeres arkitektur lige et service-check. Altså kig lidt på, skal vi have de der lag? Jeg viste jer en arkitektur først med et staging-område, og så et enterprise data warehouse, og så nogle datamart osv. Det kunne godt være, at vi skulle redefinere det lidt og se lidt anderledes på det. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis er forkert, men det kunne godt være, at vi skulle opfinde en hybrid her. Og så i virkeligheden anvende de her, og måske ultimativt redefinere jeres den forretning, I arbejder med. For nogle brancher bliver lige pludselig overflødige, fordi information kommer ind og gør, at konkurrencen bliver så stærk, at nogen ikke har en berettigelse. Jeg nævnte Facebook eksempel først, hvor dem, der bare lever af information. Nu kan I sidde og tænke lidt over den branche, I selv arbejder i, og så tænke, hvor galt kunne det egentlig gå, hvis nogen opfandt det og det? Og tingene kommer hurtigt, og folk redefinerer deres forretninger. Og information er en stor del af det. Men det, der også er vigtigt for mig at slå fast, det er, at det her handler ikke om, at I skal gøre det til et kæmpe IT-anskaffelsesprojekt. Det her handler om de her use cases. Det her handler om, hvad det er, I prøver at opnå. Og så kan I faktisk med ret små midler komme rigtig, rigtig langt, når I har Microsoft i forvejen. Så I kan udnytte den SQL-server, I allerede har. I kan tilkøbe et Azure-ben ind i den der hybrid-arkitektur, I måske begynder at kigge på. Så vi skal passe på som IT-folk, at vi ikke gør det her til et kæmpe investeringsprojekt. Bare fordi det hedder big data, så behøver det ikke at være big investments. Vi kan faktisk komme rigtig, rigtig langt med små ting. Jeg har sagt rigtig mange ting. Med vilje vil jeg ikke demoe nogle af de her ting, fordi jeg synes, at dels har tiden ikke helt til det. Men jeg er sikker på, at det næste event, der er senere, så tror jeg, så vil jeg meget gerne prøve at demonstrere nogle af de her ting. Hvordan er det så egentlig at arbejde med den her interaktive konsol? Eller hvordan er det egentlig, hvis jeg starter ind i Excel og hiver nogle data ud? Men nu den video, jeg lige omtalte, den gør det faktisk rigtig godt. Og den synes jeg, I skal gå hjem og kigge på, for at blive endnu mere inspireret. Jeg kunne lige lægge den ud. Ja, jeg skal nok sende det til dig. Men jeg har sagt flere af de her ting, men ligesom for at samle op på det, så sige, igen, husk nu, at det her big data er ikke bare store datamængder. Så jeg vil godt, det vil jeg måske ikke skrive under på, at alle har, men rigtig mange af jer, hvis I tænker jer nogen mere om end andre, så har I helt sikkert en eller anden form for big data aspekt, der hvor I arbejder og det I gør med. Og hvis I ligesom slipper barrieren lidt og tænker en lille smule abstrakt, så vil I vælte jer i alle mulige data, som kunne være interessante at få mening ud af. HD Insight hjælper jer så til at få meningen ud af de her data. HD Insight er også sådan lidt det her paradigmeskifte med, at vi skal ikke samle data for at lave analyse. Vi skal måske lave analyse der, hvor dataene er. Så det der med at skubbe analysen længere tilbage i kæden, og så destillere meningen ud af det, og meningen og informationen er det, vi i virkeligheden skal bruge. Og det vil ændre mange af os, måde vi arbejder med. Og derfor har jeg sådan lidt den sidste, lidt afhængig af, hvad setup I har hjemme hos jer selv i jeres respektive virksomheder. Så kan man sige, at nogle af de her tanker, jeg har været omkring, de vil udfordre jeres BI-toolset. Og måske også nogle i meget høj grad. Så prøv at gå hjem og kigge 4 V'er, og så i forhold til det, vi har. Kan vi leve op til alt det? Kan I helt sikkert ikke. Så det vil udfordre den portefølje, I har. Men jo mere I så tænker over anvendelsen, og hvad kan vi bruge det her til, værdien af det, så tror jeg faktisk på, at hele big data-bølgen er en større udfordring for vores egen fantasi, om hvordan det er, vi kan redefinere ting, hvordan vi kan anvende det, end det er på teknisk plan. Teknisk, der skal I nok klare den. Men prøv at alliere jer med nogen i virksomheden om, hvad hvis jeg ikke siger nej, du kan bare sige, hvad kunne du godt tænke dig at vide om kunden, eller hvad kunne du godt tænke dig at vide om den her maskine, eller hvad kunne du godt tænke dig at vide om det og det. Og hvis I prøver at åbne op på den diskussion og brainstorme om det, så har I et hav af use cases, som kontinuerligt vil udfordre jeres fantasi. Jeg tror, hvad siger klokken nu? 5 minutter endnu. Så jeg skal ikke snakke mere. Jeg tror, jeg vil bruge de sidste 5 minutter på nogle spørgsmål. Hvis en gang, jeg tror det. Jo, der var sådan en. Eller faktisk skal jeg sige, udover I kan snakke med mig, så er der det her Ask the Experts, hvor det ender på, det ved du, Liv. Er det herude? Et eller andet sted herude, når jeg alligevel drikker kaffe, så kan I finde sådan nogle eksperter, som I kan snakke med om forskellige områder. Jeg vil være her også her bagefter, hvor I kan tage fat i mig, eller I skal også være velkommen til at maile mig. Men er der nogen, der har nogle spørgsmål her nu, som I lige vil af med? Så har vi da lige 5 minutter. Ja, der er et deroppe, ja. Spørgsmålet er, hvornår bliver det her tilgængeligt på Microsoft? Der er to sider af det. Der er Azure-delen af det, som er den cloud-baserede løsning. Den er, altså den kan man komme ind i nu, melde sig til. Man kan i hvert fald få låneadgang til den. altså det, der hedder det her tidlige program, TAP-programmet. Men jeg mener faktisk også, at man kan købe adgang til den allerede nu. Men I kan i hvert fald få adgang til den. Så, men jeg har ikke set noget med, hvornår de officielt releaser den. Jeg tror, det er meget nært forestående. Med hensyn til den anden af dem, altså der, hvor den bliver pakket ind i SQL-server-regi i virkeligheden, og bliver den her, som man siger, i gåseøjne, Hadoop-services, ligesom analysis-services osv., der er det, jeg har fået at vide, og det må jeg ikke citeres for, men nu siger jeg det også alligevel, der kommer det til foråret. Der bliver det en, i virkeligheden bliver det sådan en opdateret version af SQL-server, med fokuseret også omkring nogle af de her ting. Formentlig eller det, vi kender fra 2008, og så kom den her 2008 R2-release. Så jeg ved ikke, om det bliver en 2012 R2, eller hvad man kommer til at købe, men det kommer til foråret. Så bliver den offentligt tilgængelig. Den er gratis som download i dag, og alle kan hente den, og installere den, og lege med den, osv. Og hvis man tager fat i mig, for eksempel, så kan man, hvis business casen er interessant, ikke om jeg mener, den er interessant, hvis Microsoft mener, den er interessant, så kan jeg også tilbyde optagelse i det her TAP-program, hvor man kan få lov at gå i produktion med det. Men det er ikke alle, der kan det. Det er en begrænset mængde. Er der andre spørgsmål? Jeg tror, det var det. Så jeg ved ikke, om der er kaffepause nu, eller hvad. Men tak for nu i hvert fald, og hvis der er noget, så kan I finde mig hernede. Så tak for jeres tid. Og jeg har jo den der, hvis I har sådan en smart telefon, så kan I scanne det der logo, og så ryger I ind på et evalueringsskema af den her session. Og ellers så kan I også finde dem rundt omkring andre steder. Men Markus, så vil meget gerne have, at I evaluerer de her sessions.